Blaðsíða 34. Aðgengilegar bíóferðir með símann að vopni. Kvikmyndir og sjónvarsefni eru eftir vill ekki að allra mati drauma afþreying blindra og sjónskertra af augljósum ástæðum. Þýska fyrirtæki Greta og Starks hefur það markmiði að svo geti hins vegar verið. Fyrirtækið rekur smáforrit sem ber nafnið Greta sem býður notendum þess að fá beint í farsímann upplesin texta auk hljóðlýsinga á kvikmyndum fyrir blinda og sjónskerta. Einn helsti og augljósasti kostur þessara lausnar er sá að ekki er þörfa að fjárfesta í sérstökum útbúnaði í kvikmyndarhúsunum sjálfum. Notandinn er með allt sem hann þarf í fórum sínum, farsíma og heyrnartól. Virknin er þannig að notandinn velur mynd sem hann hyggst horfa á í Greta appinu og sækir þar þá skrá sem hann vill, hvort sem það er hljóðlýsing, upplesin texti eða hvort tveggja. Þegar myndin byrjar samstillir appið sig sjálfkrafa við hljóðin úr myndinni við texta upplesturinn eða hljóðlýsinguna. Notandinn þarf þannig ekki að finna sjálfur út úr því hvort það sem hann heyrir í símanum sé í samræmi við þann stað sem hann er á í myndinni. Annar mikill kostur er sá að notandinn getur tekið þetta með sér og notað hvar sem er. Hvort sem ætlunin er að sjá viðkomandi mynd í kvikmyndahúsi eða í sófanum heima er virknin alltaf svo sama og notagildið helst því óbreytt. Blindrafélagið stendur þessar mundir í viðræðum við Greta og Starks innleiðingu og þýðingu smáforritsins fyrir íslenskan markað. Með þessari grein er ljósmynd af bíósal, mann sér aftan á fyrstu fimm sætaraðnar og svo er tjald dregið fyrir þar sýningin er greinlega ekki byrjuð, þetta er falleg og vel upplýst mynd. Neðst eru Tvær auðlýsingar, önnur er frá Fastusi EHF sem er í Síðumúla. Hinn er rautt logo og stendur framúrskarandi fyrirtæki. Það hlýtur að eiga við Fastus.